God aften og velkommen til den historiske brevkasse, hvor historiske personer skriver ind for at få gode råd, mens lytterne sidder og prøver at gætte på, hvem det er, der har skrevet ind. De får altid råd fra et kvalificeret ekspertpanel. Der er mig, verden, Rasmus Wigman, og jeg er historiker. Og med os som altid har vi Michaela.
Jeg hedder Michaela Rosenkilde. Jeg er forfatter og podcaster.
Og Kåre.
Ja, jeg hedder bare Kåre Nissen, og jeg er også podcaster og forfatter.
Og som ugens gæst har vi Alexander fra...
Den vilde verdenshistorie. Jeg hedder, som sagt, Alexander Jakob. Jeg er journalist, og i de sidste 6 år har jeg lavet en podcast, der hedder Vanvittig Verdenshistorie, hvor vi formidler verdenshistorien på en lidt anderledes måde. Tager det meget seriøst i research-delen, men når vi går i studiet, så smider vi den seriøsitet ud af vinduet.
Ja, men også må, er det lige omvendt, eller? Men spøg til side. Vi tager selvfølgelig altid vores klienters sager meget alvorligt, og at vi vil svare så godt som overhovedet muligt. Og med det sagt, så lad os bare gå direkte ind i det første dilemma, som lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg er strategos, det vil sige general i Theben. Vi har de sidste mange år haft en eliteenhed, kaldet den hellige skare, som har fungeret upåklageligt. Vi har tidligere forbudt heteroseksuelle i enheden, men min forgænger blev presset til at ændre vores politik til don't ask, don't tell. Nu er jeg under et yderligere pres for at tillade heteroseksuelle som sådan. Jeg mener, at dette er en fejl, især nu hvor ham, kyklopen Philip, rasler med spydene. De siger, at makedoner er vel også en slags grækere, men jeg synes nærmest, de er værre end barbare. Og så lugter de af ged. Jeg har brug for, at mine soldater arbejder godt sammen. Ja, vil dø for hver andre. Det kan de kun, hvis de virkelig kender hinanden ud og ind, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så hvordan får jeg stoppet den politiske indblanding og får lov til at beholde en enhed af rigtige mænd? Hilsen til jer. Nå, hvem vil lægge ud?
Altså, jeg vil jo nok tage den i en helt anden retning, ikke? Altså, nu ved jeg jo, at han er en græker. Det er jo, så nu bliver jeg jo nødt til at løfte den historiske pegefinger her, og den måde, som vi fortolker verden på, fordi at grækerne var jo fuldstændig besatte af begrebet kærlighed. Og det er jo også det, som det bliver fokuseret på her, det er, at det er altså homoseksuelle soldater, og det er der altså ingen historisk bevis for, at det findes.
Nå jo, men nu sidder manden jo her og, ja. Og har en sag.
Han vil gerne bibeholde, at systemet det forbliver, som det altid har været, og det kommer ikke til at ske, fordi at, altså jeg vil på det varmeste anbefale ham, at han kigger ud af, fordi han har jo 2 spørgsmål. Og, det, og de hænger jo mere eller mindre sammen. Jeg vil jo våge påstå, at han bliver nødt til at agere på den politiske indblanding, som kommer udefra. Ja. Man kan godt vælge at sige nej til politisk indblanding, og så siger vi Nordkorea.
Så man kan jo sige, at han kigger ud af, og han kan ikke lide det, han ser.
Nej, han kan ikke lide det, han ser, men det er den skinbarlige virkelighed, som bliver præsenteret for ham. Og det er det politiske spil, som han skal navigere i, om han så har soldater eller ej. Okay. Fordi hvis han forbliver I det gamle mønster, og ikke vil forholde sig til den politiske udvikling, som sker i den verden, der er ude omkring sig, så kan man være fuldstændig sikker på, at ham der, Philip, han kommer og jævner ham med jorden.
Okay, point taken. Michaela?
Ja, altså lige med hensyn til ham der kyklopen der fra nord, så har jeg hørt, at han har en søn, der er meget værre. Så der tror jeg da nok lige, at brevskriveren lige skal holde øje lidt med ham. Med hensyn til det andet, så tænker jeg, om ikke man kunne lade de der 2 hold tage en dyst. Altså de der moderne reformatorer mod hans hellige skare. Så kan man jo lige se, hvem der kommer ud med flest blå mærker, og så tror jeg, at der nok snart den dyst var overstået. Så jeg synes, han skal sende dem mod hinanden, og så kan han vise frem, hvem der egentlig kan kæmpe her. Og det altså, er jo nok hans egen her.
Altså du mener, at den hellige skare og dem, der gerne vil ind i den, eller dem af makedonerne?
Jamen, jeg tænkte på simpelthen at sætte de 2, alle de homoseksuelle, de er åbenbart ret gode krigere, og så de der mere blegnæsede nogen.
Hvad tænker du, Alexander? Kan du se nogle faldgrupper i det her?
Så jeg synes jo, at det er jo en svær problemstilling, fordi det er jo sådan, at et nyt lederskab vil altid fordre forandring, og det på en eller anden måde, så er det også det kræver, for at man er progressiv, og man kan ikke vende udvikling og alle de her sådan, klassiske business-termer. Men det virker som om, at han har rigtig svært ved at være i det lederskab, der ligger i, at han skal til at, ligesom at forholde sig til nogle, nogle strømninger, som passer rigtig dårligt i den, det faktum, at han bare gerne skal have nogen, der kan tæve Philip, hvis han kunne finde på at rent faktisk gøre alvor af sit ord. Så jeg tror, at man er nødt til ligesom at se det som et, vi er nødt til at løse problemet her nu. Vi er nødt til at have nogle stærke krigere. Og der kan jeg egentlig ret godt lide ideen om at ligesom sige, okay, jamen hvis I synes, jeres idé er så fede, så tager vi den. Altså den gode gamle på et jysk diskotek klokken 1:30, lad os gå udenfor og tage den.
Simpelthen.
Og det kan godt være, at det er mit jyske ophav, der gør, at jeg tænker, at det kan være en god løsning. Altså jeg har også boet i Randers i 4 år, det kan selvfølgelig være, at det har noget indflydelse. Men jeg synes, ideen om, at man ligesom, netop fordi det er krig, og det handler om overlevelse, så tænker jeg måske, det kunne være meget smart lige at sige, jamen det er militærmagt, vi snakker, vi kan ikke løse den her ved skrivebordet.
Hvad tænker du, Kåre?
Jamen altså...
Er du med på den?
Nej, fordi det skaber en, vil jeg våge påstå, en usund splid. Men hvis han kan plante en sund fornuft deri, undskyld, jeg lige bliver lidt belærende, men homo sapiens er lige så begrænset intellektuelt som en chimpanse. Vi kan kun overskue 150 individer, lige præcis så mange medlemmer, der er i den hellige skare, i øvrigt også som der er i et regiment.
Okay,
fordi at mennesker kan kun intellektuelt overskue
altså 150. Et kompagni, mener du, ikke?
Ja, et kompagni.
Altså et kompagni, ja. Yes. Ja. Så det er simpelthen maksimum.
Ja, men det er kun de absolut klogeste, som kan overskue så mange. En gennemsnits homo sapiens kan kun overskue mellem 20 og 30 individer, hvilket er antallet af homo sapiens i samtlige klaner, før vi træder ind i neolitisk tid. Det vil sige at sige, at hvis han kunne gøre noget smart, så deler han de 150 op i 5 grupper. Og så skal han sørge for at pumpe dem med testosteron. Fordi testosteron, det gør nemlig, at man bliver mere villig til at vil knokle for at få de gevinster, som samfundet nu giver. For eksempel, hvis man pumper buddhistiske munke med testosteron, så går de amok i gode gerninger. Hvis man fortæller en region, en leder, at han skal være homoseksuel, for at kunne få den post, så vil du få flere og flere homoseksuelle ind.
Okay, så det du siger, Kåre, er, at han skal lade være med at have nogle kvababelser om at tage nogle anderledes typer ind, fordi hvis de virkelig mener det, så retter de ind.
Nej, hvis de får en gevinst for det.
Okay,
og den gevinst er social, den får ved en titel ved at være general, eller ved at få, og så få lidt ekstra. Dem, der gør det, og så skal han huske at give den tilsvarende mængde af testosteron, fordi ellers fungerer det ikke.
Okay. Virker fair. Hvad tænker du, Alexander? Har det her en...
Jeg tænker, at han er nødt til ikke at se det på individniveau. Han er nødt til at kigge den altså, fordi jeg kunne forestille mig, at han har nogen flere end den her hellige skare som general. Så er nødt til at kigge strategisk på det og ligesom sige, at det her er en eliteenhed. De kan deres ting. Det kunne også være, at en guldrod, det kunne være, at du ikke får skyde ryggen af en eller anden makedonsk gedelugtende barbar. Og alene af den grund er det jo meget smart at sige, hvis de har et projekt herovre, der fungerer ret godt, jamen så lad dem være den eliteenhed. Så vær den bedst goddamn eliteenhed. Og så kan vi jo lave en anden enhed ved siden af. Og det er ikke for at sige, at den ene er bedre end den anden.
Nej.
Men det er bare for at sige, jamen ligesom at dem herovre, de har rødt tøj på, og de her de har lille tøj på, så er dem herovre, de kan godt lide at fletspyde, og dem her, de kan godt lide at holde dem hver for sig.
Det.
Altså igen, hvis du kan holde makedoneren for døren, så er det pisse lige meget. It gets the job done.
Det her leder jo til sådan et interessant spørgsmål. Kan heteroseksuelle soldater bidrage med et eller andet, som normale soldater ikke kan?
Altså kvad deres heteroseksualitet?
Ja, altså kan de bidrage med et eller andet, som normale soldater ikke kan?
Nej.
Se det fra en anden vinkel?
Nej, for jamen, altså det han jo i virkeligheden gør, det er, at jo han leder efter loyalitet og nogen, som vil kæmpe for gevinsten, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvilken seksualitet de har. Og det er jo det, der er hele begrebet. Det er jo fordi, at vi... når vi kommer til at se på de gamle grækere, så kommer vi til at beskue dem for deres seksualitet. Og det har intet at gøre med, om det er homoseksuel, eller om det er en heteroseksuel, eller om han er utrolig glad for at gøre det med den lokale kost.
Ja, men jeg prøver bare at se det fra hans synsvinkel.
Ja, men der bliver jeg nødt til at sidde og sige til ham, at det har ingen gang på jord, at en homoseksuel eller en heteroseksuel er forskellig. Fordi at det, som han er villig til, det er, at de skal kæmpe til døden for hinanden. Og det har han brug for at pumpe dem med testosteron, og så har han fortalt, at så skal de have en historie om, at det er det.
Okay, godt ord igen. Er nogen af jer, der har noget indvendt mod det, Kåre siger?
Nej, men jeg vil faktisk bare lige anfægte hele pointen, fordi man kan sige, det at han starter med at bringe op, at det er en homoseksuel kontra en heteroseksuel ting, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er sindssygt uprofessionelt af en moderne leder at holde fast i det ene mod kontra det andet, fordi man kan sige, at det, der kommer ind udefra, er jo netop det her med, og åbne lidt op, og ikke være så, hvad kan man sige, så rigid i sin forståelse. Men igen, jeg kan også godt, det kommer an på, hvor presset han er. Fordi man kan sige, grækerne har jo også historik for, at når, hvad man siger, when the shit hits the fan, at så rykker vi sammen i bussen, så er der ligesom bare en, der tager lederskabet, og så løber vi med den, ikke? Og der kan man sige, jeg ved jo ikke, hvor tæt Philip han er på, og ligesom at drible ind over noget territorial grænse, der ikke er hans. Og det har faktisk meget at sige, fordi hvis det er fredstid, og det, der er udsigt til det, at de nok kan tage den på nogle forhandlinger, og du ved, at kan tage den med lidt retsina henover et bord, nogle dadler, noget frugt og noget sager i nogle år endnu, så kan det jo være, at han ligesom kan være lidt mere åben i den måde, han skaber sin hær på. Men hvis det er nu og her, så vil jeg holde lidt mere fast i de rigide systemer.
Det er også nødvendigt, fordi dem der fra Theben der, de var jo notorisk ikke med på den der spøj med, at de rykkede sammen i bussen. Altså, Theben er jo netop berømt for, at de jo hver gang perserne kommer og banker på døren, så er de med perserne. Ja. Så derfor var de også på det her tidspunkt i historien, altså inden Philip han kommer, så er de jo ekstremt presset i de lokale grækere.
Ja.
Altså, fordi de er simpelthen så bundhamrende upopulære blandt de andre grækere, så de bliver nødt til at nærmest lave et Nordkorea på græsterritorium.
Michaela, vil du have det sidste ord, eller skal vi...
Jeg tror, vi kan runde af, for jeg tror ikke, vi bliver helt enige, men jeg tænker bare, at han går selv åbenbart rigtig meget op i deres seksualitet, og så er vi jo nødt til at læne os lidt op af det, fordi det er åbenbart tydeligt, at det betyder noget i denne her skare.
Ja. Men det, vi gerne vil sige til ham, det er, altså, så prøv du at eksperimentere med at lave en enhed. Altså...
Eller pludselig på hinanden. Er
maksimum samme størrelse, så de stadig kan overskue det. Prøv at tænke lidt i at formere en ny enhed, fordi det her det handler om at stable nogle mænd på benene, så jeg ikke bliver rendt over inden. Og ellers så ender de simpelthen ligesom Sparta, hvor de bare kører på traditionen. Du har det sidste indtryk, Alexander.
Og så brug fjendebilledet noget mere. Altså, er der noget mere effektivt end frygt og fjendebilleder? Det er dårligt nok, så man kan sige, altså hvis du kan køre mere på den der gedeanalogi.
Yes, yes.
Hold kæft, okay. Han lugter, ikke? Altså jeg kan nærmest lugte ham herovre. Ja. For sat gang i det, ikke? Og noget vrede, og måske også noget løgn. Masser af løgn. Okay. Det viser sig jo nu, at det fungerer virkelig godt.
Fik du den til jer, som Kåre siger, pump på med noget testosteron, og som Alexander siger, noget xenofobi og noget disinformation. I er ikke særlig populære. I har ikke særlig mange venner. Så brug alle de mænd, du overhovedet kan få, og så prøv at se lidt stort på med, hvem de gør det med, hvorheden. Okay?
Wow.
Okay.
Ja. Der er Alexander, og så er der Machiavelli.
Yes.
Og Roger Stone, vi sidder og hygger sammen. Det er virkelig fedt.
Ikke?
Ja.
Godt. Jeg er sikker på, at der er brug for dig som rådgiver over i staterne et sted.
Ja, tak. Mange tak.
Udmærket. Dilemma nummer 2, folkens. Nu vil jeg gerne være lidt alvorlig. Kære brevkasse. Jeg er bekymret for min søn. Han arbejdede som tømrer indtil for nylig, da han pludselig opgav forretningen, fordi han efter eget udsagn trængte til at tænke. Nu bruger han sin tid på aktivisme, og jeg er bange for, at det ender galt. Han omgås et helt dusin fordækte typer. Prostituerede, formodede oprørere og forvirrende nok folk, der arbejder sammen med besættelsesmagten. Han gør en masse godt for fysisk og psykisk handicappede, men han vil ikke samarbejde med hverken myndighederne eller med nogen etablerede NGO'er. Det skal siges, at jeg blev gravid, da jeg var meget ung, og at min søn er blevet opdraget af sin papfar. Kan det have noget med det at gøre? Han har et nært forhold til både sin papfar og sine halvbrødre, men han lytter mere til sin fætter. Denne sidder nu i fængsel for såkaldt regeringsfjendtlig agitation, og det er derfor, jeg er så bekymret. Det er vigtigt for mig at understrege, at både han og fætteren tager skarpt afstand fra den vold, som er i samfundet lige nu. Skal jeg? Bør jeg skride ind? Kan jeg gøre noget? Eller skal han have lov til at leve sit liv, som han vil? Med venlig hilsen, en bekymret mor. PS. Jeg taler ofte med min søns biologiske far, men han støtter ham stiltigende, og det gør det ikke nemmere.
Jamen, jeg støtter ham også.
Ja, det kan man jo ikke lade være andet. Jeg synes, det lyder som om sønnen, han kæmper for en højere sag. Jeg lige vil sige, han har jo nærmest set lyset. Og jeg synes, han lyder som en søn med meget stærke principper. Jeg kan godt forstå hans mor, der er bekymret og omkring det der med, hvis han omgiver sig med forbrydere og udskud og prostituerede. Det er lidt ligesom at invitere romere og farisæer til samme middag, og så håbe, at det går godt. Meget, meget bekymrende, meget bekymrende. Hvad siger I andre?
Jeg synes, at det her, det kunne godt lugte af, at hvis han bliver ligesom at sådan ligesom gå ned i den her spiral, at vi så kan risikere sådan en lidt forskruet virkelighedsfornemmelse og opfattelse, at han måske, altså worst case kan ende som martyr, og det er bare, det, Det kan jo være en god ting på kort sigt, men på lang sigt kan det føre en masse ting med sig, især hvis budskabet bliver fortolket over generationer. Det er sådan, du ved, lidt ligesom den der leg, hvor man skal viske noget i øret, og så går det rundt i en cirkel, og så kommer der nye ting på, og folk opfinder deres eget og sådan noget. Så jeg kan sagtens forstå bekymringen. Jeg tror, at jeg vil altid anbefale, at en bekymret mor snakker med sin søn. Og måske også, altså er vi ude i noget her med et generationskløft? Altså, ligesom at de unge mennesker i dag er helt op at køre over TikTok og skippe de toilet og Fortnite og sådan nogle ting, at hun måske bare ikke forstår.
Ingen af de ord, du lige sagde.
Præcis. At der er en generationskløft, og hun måske bare ikke forstår, hvad det er, han har gang i. Og så måske lige skulle sætte sig ned og prøve at finde ud af det. Lige sætte sig ved siden af stentavlen og ligesom se, hvad er det, han skriver ned. Altså, hvad bliver der skriblet af sager? Hvad snakker vennerne om? Og prøve måske at forstå, hvad det er for nogle ord, de bruger, nogle begreber, der ligesom er kommet ind i deres. I deres ordforråd, ikke? Altså, hvad er skippity ris of that time, ikke?
Jo.
Altså, jeg synes jo bare, det er en hønemor, der skal bare...
Ja?
Helt sikkert. Altså, det her, det er bare en mor, der har både fået alt for meget oxytocin, længere hun fødte ham et eller andet sted, og så har hun jo simpelthen kastet al sin kærlighed på ham nu, og alt hvad der kan give ham bare den mindste skræmme et eller andet sted, giver hende bekymringer.
Altså, så du synes ikke, det lyder så farligt, det her?
Jeg synes, at hun er den farlige.
Okay.
Jeg synes, at den der overbekymrethed, vi har for vores børn et eller andet sted, den er farlig. Jeg synes, at det er meget, 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 meget vigtigt. Han kommer op, og han kommer til at mødes med nogle mennesker, som han aldrig ellers ville mødes med, hvis hans mor skulle bestemme det.
Ja.
Og der er han jo heldig, at han bor der, hvor han bor. Fordi det gør jo netop, at han er født ind i en hellensk kultur, hvilket gør, at man bare træsker op på den lokale agora, og så vader man ind i templerne, og der snakker man med dem, som nogle gange sidder der, er både skriftkloge og kriminelle og prostituerede og bla 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 bla. Men det gør, at man får mange andre menneskers tanker at tænke med, så man kan bygge nogle nye idéer, og det lyder til, at han har nogle idéer, som er enestående.
Okay.
Og det, altså, jeg er meget mere spændt på at høre, hvad det er, egentlig er hans projekt er kørende. Så jeg synes jo bare, at hun et eller andet sted skulle støtte op omkring det projekt, som han nogle gange har kørende, og så tage det sure med det søde.
Du markerede også lige Michael, og så markerede jeg Alexander bagefter.
Jamen, det er fordi, jeg bakker meget Alexander op i det, han siger. Lidt mere uenig med Kåre, fordi Kåre siger, at det er hans mor, der har problemet. Jeg tror da, hun viser stor kærlighed til sin søn, og hun... jeg synes,
det er det,
at hun, ja, men hun bliver nødt til at lytte, fordi ellers så risikerer hun, at han bare tager sit gode kors og går sin vej. Det har man set før. Og hans far støtter ham jo også. Og han vil jo aldrig forlade ham, vel? Aldrig.
Hvornår skulle det ske? Jeg tænker, at vi ude i måske, altså det er ligesom i generationskløften, at det har noget med legitimiteten at gøre. Altså det her med, at han er i sådan noget græsrods noget, hun ikke rigtig fatter en kæft af. Altså hvis han nu ligesom kunne prøve, nu vil han ikke samarbejde med etablerede NGO'er, men det kunne jo være, at han kunne etablere sin egen lille, hvad kan man sige, altså, du ved, åbne et kontor et sted, altså få en adresse, så det bliver lidt, fordi hun virker jo til, at hun er meget, meget stolt af, at han havde en faglighed, var fagmand, tømmer, ud at lave noget, der kunne han jo også komme ud og snakke med en masse forskellige mennesker, altså, jeg siger det bare, det er både prostitueret og, hvad man siger, de højst oppe i samfundet, der skal lave en trappe hjemme i huset.
Få sig et kontor, hyre en kasserer, som man helt sikkert kan stole på.
Altså lav din business legit, ikke? Altså og selvfølgelig, altså det er vigtigt at få lavet nogle gode aftaler, ikke? Fordi vi har alle sammen set forretningspartnere, der lige pludselig ud af det blå vender der ryggen, ikke? Jo. Og så lige pludselig så står du med en kniv i ryggen og sølvpengene fosser ud over det hele, ikke? Men altså det er jo en chance, man må tage, når man vil være iværksætter.
Du markerede igen, Michaela.
Jamen det var fordi jeg tænkte at han kunne jo samle sig en lille skare. Sådan en 12 stykker eller sådan noget, så, som han altid kunne stole på, og som han kunne dele sine tanker med. Og så kan de jo se, hvorvidt de kunne få det spredt. Men jeg synes, hans mor måske skulle sætte sig ned med over en kop vin og brød, og så lige få sådan, så hun kan også sådan se, hvor dybt det stikker. Om det her, det virkelig er noget, han mener. Det kunne jo også være en teenage grill, det har man jo også hørt om før.
Det kunne jo også være, altså det lyder som om, at den her prostitueret, det kunne jo godt være, at det var en fløn af en art. Ja. Det kunne jo være, at mor og svigerdatter har mere til fælles, end de lige går og regner med, ikke?
Det er hypotetisk set.
Det er bare et gætværk, ikke?
Okay.
Jamen altså, jeg er ikke til at rock. Altså, det værste, der findes her i verden, det er overpyldrede mødre.
Okay, men
og vores samfund i dag, bærer rigtig, rigtig tydeligt præg af det. Jeg tror, det var det sidste afsnit, eller forrige afsnit, at der er lavet nogle statistikker for de amerikanske fængsler, der viser, at 70% af de indsatte i de amerikanske fængsler er børn af enlige mødre. Så... Det vil sige overbekymrede mødre, som har overhældt oxytocin med deres, i deres unger.
Og så det du siger, er... hvis vi tjekker op ham på ham der fætteren, der sidder i fængsel, så vil du se det samme mønster, tænker
du? Fuldstændig. Hvis du ser, oxytocin på den lange bane får samtlige samfund til at krakelere indenfra, og det gælder lige fra klaner til civilisationer. Det er derfor, hunder ikke er ved magten.
Det sagde mig godt til, ikke det der, mand.
Skal du bare lytte til min podcast.
Det var ikke den, jeg... Ja, den så jeg heller ikke lige komme. Men Kåre, de andre to, Alexander og Michaela, er i hvert fald delvis enige med dig i, at moren må gøre noget andet, end det hun gør lige nu. Så altså, hvis vi skal give et råd til dig, kære bekymrede mor, så pas på med at overbekymre det her. Tankemylder kan hurtigt stikke af. Der er simpelthen behov for, at du sætter dig ned, tager en snak, måske ikke bare med din søn, men også mod nogle af dem. Han omgår svigerdatteren, eller den potentielle svigerdatter for eksempel, og prøver at se det her ud fra deres synsvinkel. De har nemlig nok en særlig lingo, en særlig kultur. De er kommet mere på agoraen, end du er, fordi de er unge.
Og, fordi hun er en hund.
Ja, ikke? Så prøv virkelig at tale med dem. Prøv at forstå deres sprog, og så bare tænk, de fleste af sådan nogle ting her, de gør i sig selv igen, og bliver aldrig talt om igen. De fleste, de flytter enten hjem, eller flytter hjem for sig selv. Er det ikke rigtigt?
Det kan altid blive tømmer igen.
Ja, det er det, jeg altså... mener. Det er det, jeg mener. Det er ikke... Det behøver ikke være for evigt. Ro på.
Det skal nok blive gammel om der.
Ro
det er
på. Tag tingene fra deres side. Det er også forældre. Man har mere lyst til at spise glas, end man har til at lære at se på deres medier og lære deres lingo at kende. Men hvis ikke for din egen skyld, så gør det for hans skyld. Ikke? Sæt dig lidt ind i, hvad det er, de går op i, og så virker det ikke så slemt.
Så vær glad over, at din søn har en gang dagen passion.
Ja.
Altså,
der er flere, der ruster fast, end der er folk, der brænder op. Er det ikke rigtigt?
Præcis, og ja. Altså, this guy will get places.
Ja.
Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver pissegodt inden for 2002. Der kan godt være, at der lige er nogle opstartsvanskeligheder. Ikke?
Det er fint nok. Altså, jeg er også med på det. Giv det lidt tid. Så du kan godt høre her, kære mor, vi tager det faktisk alle sammen det her rigtig roligt. Man kan også gøre noget til et problem, der ikke er et problem.
Ja, din største fejl er åbenbart, at du er en kvinde. Det, man
præcis.
Pas lige lidt på for folkens... Jeg tror altså, at vi skal også tale om lidt om repræsentation her i podcastet på et tidspunkt. Anyways, dilemma nummer 3. Kære brevkasse. Man siger, at man ikke skal tale ondt om naboen. Vi har levet efter devisen om ikke at yppe kiv, leve og lade leve, og mange andre gode mundhæld. Nu er bæret dog flyttet over. Vi har mistanke om, at naboens dreng er udsat for grov misrøgt, og vi overvejer, hvordan vi skal skride ind. Vores naboer kom i sin tid til Danmark som fremmedarbejdere. Nu har de boet her i flere generationer, men de gør intet forsøg på at integrere sig. De forstår noget dansk, men taler deres eget sprog. De bor for sig selv. De sidder på deres egne pladser i kirken, teatret osv. De gifter sig kun med folk fra hjemlandet, hvor der er tradition for fætter-kusine-ægteskaber. Vi mener, at naboens dreng er i fare og bør fjernes for sin egen skyld. Drengens bedste far var drikfældig, ligesom mange andre i familien, og døde i en ulykke, der involverede store mængder alkohol. Drengens far drikker heldigvis ikke, men er fuldstændig ude af stand til at være far for drengen. Han er tidligere blevet set smadre sit indbo, lave nøgenløb og er et kendt ansigt på byens bordeller. Nu kommer han sjældent ud og holdes på sit værelse. Faren er blevet beskikket en læge fra hjemlandet, som er blevet en art papfar for drengen. Det lød først som det bedste, der kunne ske, men her begyndte problemerne faktisk for alvor. Vi er godt nok blevet forsikret om, at lægen gør brug af moderne, oplyste opdragelsesmetoder. I midlertid har vi selv set drengen blive sat til at gå rundt på bare til om vinteren og lege med glasgård. Vi har også en mistanke om, at lægen deler seng med moderen og har gjort hende gravid med eller uden faderens accept. Hvad kan vi gøre? Har vi ret til at skride ind? Hvem kan vi indberette det til, hvis vi skal tænke lidt på drengens tarv? Vil en fjernelse overhovedet gavne, hvis de udsætter det næste barn for det samme? Hilsen, naboerne.
Undskyld, hør lige et øjeblik.
Jamen, altså, jeg kan godt forstå, den her sag, den giver dig et hosteanfald, for det er altså... Jeg skal også lige sidde og kigge lidt ud i luften, efter at have hørt det her.
De virker utrolig velinformeret. Altså, i den forstand, at jeg tror ikke, der bliver kigget meget til den familie, der bor på den side, hvor naboerne også bor. Altså, de er godt nok overinteresserede i, hvad der foregår inde på den anden side. Jeg kan godt forstå det. Nysgerrigheden, den har det med at snige sig ind. Især hvis man ser mange fucked up ting. Og det lyder som om, at der er gang i en regnbuefamilie, og de er helt skøre her. Jeg har godt, altså, der er jo noget, der hedder indberetningspligt, og så er der noget, der hedder skærpet indberetningspligt. Og hvis der er nogen i nabohuset her, der har en form for sundhedsfaglig professionel baggrund, så skal de jo. Så man kan sige, jeg vil gerne holde mig på lovens side og ligesom sige, jamen hvis du har noget som helst, du er i tvivl om, så må du lave en indberetning. Og især hvis du har skærpet indberetningspligt, så er det simpelthen bare om at rykke på det. Det er ikke hverken dit ansvar helt eller halvt at gøre dig til dommer over det. Det må du tro på, at samfundet og det system, der er opbygget til det, de kan tage sig af.
Okay. Hvad tænker I andre? Er den så simpel?
Nej, fordi jeg tænker, at enten så er der nemlig tale om en grov omsorgssvigt, men det kunne også være noget, der er næsten lige så slemt. Curling.
Ja, curling?
Jeg tænker jo, at Rousseau...
Altså sporten, eller?
Nej, curling, opdragelsen. Fordi Rousseau har jo ikke levet forgæves, og hans børneopdragelse kunne måske godt være på spil her. Jeg tænker især det der med at gå barefodet om vinteren, det er jo sådan lidt i naturens ånd, og så det kunne måske godt være det. Og så lyder det jo heller ikke... ja, også fordi der er jo også en lærer i det. Det er jo også Rousseau. Han har jo det der med, at du skal lære af dine oplevelser. Du skal ikke straffes korporligt, men du skal lære af, at du for eksempel får kolde fødder, hvis du går i sneen. Så jeg tænker, at det måske er sådan noget, der er de er ude i her.
Er ham her, Rousseau, du taler om, han er også blevet indberettet?
Det, dengang indberettede man ham jo ikke. Altså, han var jo en meget, meget stor tænker omkring børneopdragelse. Men det er jo så ham, man lærte de hvide børn. Altså, det er jo, han udviklede sådan nogle hvide børn ud af det.
Jo, oh, en poppsykolog altså.
Ja, det bliver der fjernet. Ja. Han fik der tvangsfjernet af hans børn. Ja.
Han fik, nej, hans kone satte dem vist bare på børnehjem.
Det gik okay. Nå, bare det. Jamen, det var da godt.
Der er noget frivillighed her, der er i spil, som også overhovedet ikke er vigtigt, men alligevel er sket. Jeg synes, der er noget... jeg synes, det virker, det kan være det mere sådan en form for afklimatisering. Altså, det lyder som om, de kommer lidt sydfra. Det kan være, at vi udnyder sådan noget Wim Hof-metode, noget med at lære ligesom at klare sig i koldere miljøer. Så det kan være, at de bare gerne vil afklimatisere den her knight. Men jeg vil så sige, uanset hvad der er på spil, så vil jeg faktisk gerne lige bede om at få en fagperson indover, så lige bare lige kigge efter i kortene. Altså en indberetning er jo så ikke ens betydende med, at barnet bliver fjernet. Det er bare lige, at der lige kommer nogen fra kommunen og lige tjekker, om tingene foregår, som de skal. Men jeg synes, der er utrolig lidt faktisk viden om det. Altså det er sådan noget ammestuesnak, sådan noget... løse rygter om et antageligt nøgenløb og alkoholisme.
Så det, du mener, er, at de virker så velinformeret, at det faktisk virker lidt mistænkeligt?
Der er jo sjældent røg uden en brand, ikke?
Men jeg vil sige, at et godt nøgenløb har fandme ikke diskvalificeret nogen forældre, hverken helt eller halvt igennem historien.
Man må ikke undergive sådan et nøgenløb.
Kåre, du har været ukarakteristisk tavs i den her.
Ja, men det er fordi, at det her spørgsmål, det fylder mig simpelthen med så stor sorg. Altså, jeg bliver så ked af det, når jeg hører om den her slags problematikker, fordi at jeg mener jo, at hun starter med at skitsere hele problematikken om. Netop, at de kommer udefra, at de holder sig for sig selv. Og hvis mennesker de bliver isoleret, så bliver de skøre, og så begynder de at lave mærkelige ting. Og så, eller det, der gør, når et menneske det bliver isoleret fra det samfund, som de nogle gange kommer ind i, så bliver de bange. Og det kan man så gøre alle mulige ting for at imødekomme sin frygt, blandt andet ved at drikke alkohol. Altså, man ser det jo tit på samfundets bund, dem som ikke er inviteret med ind i samfundet. Og det er jo en lang større problematik, fordi ja. At det her det er jo et spørgsmål om, hvordan det overhovedet kunne komme så vidt. Fordi nu sidder vi, og Alexander kommer jo måske med det allerbedste råd, og der er jeg er med på Alexanders råd.
Ja.
Derover. Men spørgsmålet er bare så tungt og så dybt et eller andet sted, at hvis vi nu havde lært at opføre os lidt anderledes, så ville vi have kommet den her slags problematikker til livs.
Men Kåre, hvordan integrerer man, socialiserer man?
Altså, det gør man ved, at altså, vi havde det jo, altså nu fik jeg jo ikke lov i spørgsmål nummer et, men kærlighed. Kærlighed er noget, som vi snakker om alle sammen i dag, men kærlighed findes ikke. Det er en adfærd. Og man kan kærlighed på mange forskellige måder. Og det er det, som de gamle grækere, de har. De har mange forskellige ord for det. Skal man sige, det ord, der binder samtlige af de her græske kolonier sammen, det er begrebet om xenia. Xenia, det er kunsten at tage imod dem, som er anderledes end os.
Og det er det, du mener samfundet
er vi ikke gode. Og nu sidder hun inde på den anden side af hækken, har været ualmindeligt dårlig til at tage imod.
Ja.
Og bagefter, så har vi det her. Fordi vi får så utrolig mange problemer, hvis vi ikke lærer, at den vigtigste kunstart for homo sapiens, det er at lære xenia. Fordi hvis vi ikke lærer xenia, så ender vi med at bo i klumper på mellem 20 og 30 individer. Ja. Og det er en af de ting, som er så dødsens okay, farlige.
Så det, du det siger, sige, Kåre...
at problematikken et eller andet sted er langt, langt større.
Okay, Kåre, så det, du siger her, det er, at nu har de her naboer ligesom siddet og peget fingre af den her mærkelige fremmedarbejderfamilie, men det, hun egentlig skulle have spurgt sig selv om, det er... Hvad har vi gjort for at tage imod dem her? Hvad har vi gjort for at få dem til at føle sig velkomne? Hvad har vi gjort for at integrere dem?
Ja.
Det er meget udansk, det der. Det har vi simpelthen ikke historik for. Det er vi altså notorisk dårlige til, det der.
Men det er præcis...
Så det er svært at lave op.
Ja, jeg tror, det var derfor, lige præcis det, der var kort pointe. Så ja. Det vil altså sige, det handler ikke om, hvad skal de her mennesker gøre anderledes? Det handler mere om spørgeren om, hvad skulle vi...
Altså det her... Ja, skal vi i samfundet gøre anderledes, for at det ikke kommer til at ske igen, fordi det er jo nogle forfærdelige menneskeskæbner, som falder ud på den anden side. Og det kan vi jo se nu efter 50 års, hvad kan man sige, fejlslagen integrationspolitik i det her land. Ikke? Altså, hvis du ikke har grundtesen om, at når du inviterer fremmede ind, så skal du også tage deres kultur, og ikke selv at tro, at vi er verdensmester i kultur.
Ja.
Og det er et problem, som mennesker har. Og nu kan jeg godt komme, altså er I klar på et langt foredrag, fordi så laver vi lige en udsendelse på 3 timer.
Ja, det gør vi lige en anden gang, Kåre.
Okay.
Jeg vil så sige, og bare lige fastholde, at der er stadig nogle reelle, konkrete problematikker her, som vi skal tale til. Men det er også det, jeg hører Kåre sige, at problematikken her, den er dybrodet, og ligger sådan set på begge sider af hvad kan man sige,
er det
flotte glaserede hegn. Men at, så få en professionel ind til at dele med den her situation, men prøv lige at kigge på kernen af problemstillingen her. Nemlig at, hold kæft, hvor er vi dårlige til at lige gå over til naboen og sige, hvad så med dig?
Når man peger med fingeren, så peger fingeren tilbage. Og så, eller populært sagt, Alexander, det er problemet, der er problemet. Altså det er ikke menneskene, der er problemet her. Det er adfærden, der er problematisk, men det betyder ikke, at vi skal udskammes som værende problematiske.
Jeg er helt uenig. Jeg holder med den her mor, fordi hun ser jo virkelig et barn, der enten groft omsorgssvigtes, eller endnu værre bliver kølet helt vildt og får ødelagt sit liv på den måde. Jeg ved sørme ikke, om det er os, eller om det er dem. Hun skriver jo i ren fortvivlelse, og det barn, det mangler jo tydeligvis en faderfigur. Og der er der noget med den læge, det kan jeg da kun give en ret i, det lugter da. Jeg vil nok holde et godt øje med ham. Ja. Jeg synes, det lyder meget smukt, det I siger, men jeg ser en bekymret mor.
Men Michael, jeg tænker ikke, det du siger, som sådan går imod det, de andre siger. Altså, selvfølgelig kan der være grund til bekymringer, men nogen af jer vil have det ordet, eller må jeg runde den her af?
Bekymringer, det er jo køling. Altså, det er jo fundamentet, ikke? Altså, det er jo oxytocin, der skaber den køling. Der skaber det, altså hvis hun virkelig var så bekymret, og hvis hun virkelig ville tage til ansvar, så skrev hun ikke ind til os, og gik hun bare over og bankede på døren og siger, nu kommer du med mig.
Okay, fik I den, kære naboer? Husk, de skriver faktisk sig selv i flertal, så det er nok ikke bare en mor, det er nok en far og en mor. Kære naboer, der er selvfølgelig noget indberetningspligt, okay? Der er et konkret problem, og det her med lægen, der må også være noget tilsyn. Men det sagt, så som jeg har sagt, peger fingeren også tilbage på jer. Der er noget med, at I også, altså hvis I ønsker en kulturændring, så skal I også være med til at skabe den her forandring. Gå over og se dem i øjnene, og turde sige dem nogle sandheder på en kærlig måde. Fordi det er noget, vi alle sammen bliver nødt til at blive bedre til, det her. Når der er nogen, der ligesom kommer sydfra, så kender de ikke alle de kulturelle koder. Det er vi også nødt til at lære dem. Og mens vi lærer dem det, så kan det være, at vi måske også lærer en ting eller to selv, i stedet for at rende rundt og spille verdensmester. Og vi siger ikke det her for at udskamme jer, overhovedet ikke, men det er bare for at sige, at hvis I vil være en del af løsningen, så skal I undgå at være en del af problemet, okay?
Smukt formuleret.
Tusind tak. Jamen, det var så alt det, vi nåede her for i aften. Mit navn er som sagt Rasmus Wigman, jeg er historiker. Man finder mig oftest på Folkeuniversitetet, og meget snart også som prædikant over i Nørrelandskirken i Holstebro. Hold øje med gudstjenestekalenderen. Michaela, hvor kan man finde dig?
Ja, jeg hedder Michaela Rosenkilde, og jeg er forfatter, og mig kan du finde inde på alle de steder, hvor man streamer sine lytteoplevelser. Der ligger podcasten De Mystiske Dyr, som forløb ligger i 52 afsnit, og flere en ny sæson er under udarbejdelse.
Yes, så Spotify, folkens, for det er i hvert fald et oplagt sted. Hvad med dig, Kåre? Hvor kan man finde dine ting henne?
Jamen, man finder mig på biblioteket, stående under erkendelsesteori og metafysik. Og så skriver jeg podcasten Det Græske Testamente, som ligger på YouTube. Og jeg har nu 199 abonnenter, så en mere, så har jeg et...
Hørte du det, folkens? Du kan blive nummer 200.
Et lille jubilæum. Ja, der er indtil videre 78 afsnit af det, og så arbejder jeg pt. På en filmudgave.
Okay. Simpelthen... Der er simpelthen 200 abonnenter nu. Det kan jeg afsløre, Kåre.
Sådan, mand. Godt, mand. Det er teamwork. Det er bare lidt ærgerligt, at vores hjerner kun kan acceptere nogenlunde 150 individer.
Altså, der er 50, som du er ligeglad med,
Kåre. Vi har 50 over det sweet spot. Hvad med dig, Alexander? Hvor kan man finde dig henne?
Jamen altså, vi er selvfølgelig også at finde på de diverse podcast-tjenester. Podcasten hedder Vanvittig Verdenshistorie. Vi har også en Pixie-version, som er vores måde at lave verdenshistorien ned til en marketerning. Kort afsnit, maks 25-30 minutter. Den hedder Vanvittig Verdenshistorie Pixie. Og så er vi også at finde på diverse scener hen over landet. Man kan finde billetter inde på www.vanvittigverdenshistorie.dk.
Yes, I var på Bremen forleden.
Det var vi. Jeg skal igen til efteråret. Det er skønt.
Yes, okay, folkens. Hvor finder man billetter til det henne?
www.vanvittigverdenshistorie.dk.
Okay, hør det, folkens. Det kan godt være, det bliver revet væk. Men det var det. Det var alt for i aften. Ha' det godt, folkens. Vi tjekker ud nu.
Er I stadig med? Hvis ikke I allerede har gættet det, så var det første dilemma skrevet af Theagenes af Theben, den sidste leder af den hellige skare, der famøst blev besejret af Philip af Makedonien i slaget ved Chaeronea i 338 før Kristus. Og nu vi taler om Kristus, så er det andet dilemma selvfølgelig skrevet af Jomfru Maria, mor til Jesus Kristus, med eller uden Josef af Nazarets medvirken, alt efter hvilken version man læser, og traditionen siger, at Jesus og Johannes Døberen var fætre. Og hvad det sidste dilemma angår, så har naboerne nok siddet over på Prinsens Palæ og kigget over på Christiansborg Slot, der var sæde for kongehuset Oldenborgerne, der jo oprindeligt kom fra Tyskland, nærmere bestemt den sindssyge kong Christian den 7. og hans søn Frederik den 6., der fik en noget alternativ opdragelse af livlægen Struensee.